Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Aleksandar Vulin podneo ostavku na mesto direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Najmanje 12 poginulih u olujama širom zapadne Evrope. Nevreme zahvatilo i region. Izrael tvrdi da su njegove trupe opkolile grad Gaza. U Sarajevu prikupljaju humanitarnu pomoć za Palestince. Dvoje poginulih, jedan povređen u havariji u rudniku kod Zaječara na istoku Srbije. Status zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava pitanje priznanja Kosova, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Navršava se pola godine od masakra u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar, odata pošta žrtvama. U nastavku emisije i ove teme. U Bosni i Hercegovini završena istraga u vezi sa podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerke u prenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. Tomislav Ljubić, glavni tužilac Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog dela u načelu generalno gledano ne može biti krivično delo.
Čućete i kako se 25 godina od ubistva šestorice Srba u kafiću Panda u Peći na Kosovu tih događaja seća Argon Kolčaku, koji je nepravedno bio uhapšen.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agron Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vulin, direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, podneo je ostavku na tu funkciju. Podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora BIA, saopštio je 3. novembra Vulin, koga su SAD u julu stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom i zbog veza sa Rusijom. SAD i EU traže moju glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Nisam uzrok ucena i pritisaka na Srbiju i srpski svet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucene, naveo je on. Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio do pozicije prvog čoveka srpske tajne službe. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. SAD i Evropska unija nisu najavile sankcije Srbiji zbog Aleksandra Vulina. Dve osobe su poginule, a jedna povređena u havariji u rudniku Lubnica kod Zaječara na istoku Srbije. Ministarstvo rudarstva je saopštilo da je do nesreće došlo na separaciji, površinskom objektu u rudniku, prilikom čišćenja bunkera sa sitnim ugljem. Istraga nesreće je u toku. Najmanje 12 ljudi je poginulo u oluji Kijaran koja je pogodila zapadnu Evropu sa rekordnim vetrima do 200 km na sat, izazvavši haos u saobraćaju usled zatvaranja luka i otkazivanja vozova i avionskih letova. Olujno nevreme izazvalo je štetu i širom regiona. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
5 osoba je poginulo u Toskani, saopštile su italijanske vlasti, navodeći da je zbog rekordnih padavina proglašeno vanredno stanje. Ono što se dogodilo u Toskani ima ime, klimatske promene, napisao je guverner Eugenio Gianni na mreži X. U naletima olujnog vetra stradalo je najmanje 7 ljudi u drugim državama zapadne Evrope, Belgiji, Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj, Španiji. Oko 1.200.000 domova u Francuskoj je bez struje nakon što je oluja pogodila severozapadnu obalu. Na jugu Engleske stotine škola je zatvoreno. Oluja je prekinula železnički, vazdušni i pomorski saobraćaj u Belgiji, gde je zatvorena luka Antwerpen i otkazani letovi iz Brisela. Više od 200 letova otkazano je na amsterdamskom aerodromu Schiphol, važnom evropskom čvorištu za avio saobraćaj. Vazdušne, železničke i trajektne linije su u prekidu i u drugim državama, među kojima su Španija, Portugal, Francuska, a snažno olujno nevreme zahvatilo i naš region. U delovima Slovenije oglasile su se sirene za opasnost od poplava. U Hrvatskoj su snažni vetrovi na primorju izazvali velike talase, pa su u Splitu i okolnim ostrvima mnogi objekti i saobraćajnice pod vodom, a katamaranski i pojedine trajektne linije su u prekidu. U više gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Srebrenica i Bihać, Kotor, Varoš, Banja Luka, vetar je obarao stabla, leteli su krovovi sa kuća, pričinjena je materijalna šteta, a nema izveštaja o povređenima. U Srbiji je najavljen pad temperature, kiša i jaki vetrovi. Košava će biti olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, preko 100 km na čas. Zato je tamo na snazi crveno meteo upozorenje.
I u Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm zbog orkanskog vetra i jake kiše. Ulaz u stari grad Kotor je pod vodom, a zbog poplavljenih ulica i polomljenih stabala otežano je kretanje u kotorskim naseljima. Otkazan je deo letova na Podgoričkom i Tivatskom aerodromu. Prema rečima meteorologa Dušana Pavićevića, brzina vetra u jednom trenutku je dostigla i 190 km na sat.
Biće kiše, biće pljuskova, grmljine, a boga mi veoma jakog vjetra, već su zabilježeni udari vjetra kakvi se vrlo rijetko srijeću u Crnoj Gori. Jutros je u Nikšiću izmjeren cijeli niz udara vjetra većih od 140 km na čas, a bilo je udara i od blizu 200 km na čas. Hidrometeorološki zavod je dao crveni alarm jer se očekuju veoma, kažem, orkanski udari vjetra, ponegdje obilnije padavine.
Kao što ste rekli, ovo su neuobičajeno jaki udari vjetra, da li ih možemo i nadalje očekivati tokom ove jeseni i zime?
Pa znate što, jako je teško prognozirati da će se ovakvi udari javljati, jer oni su stvarno raritet. Ali s obzirom da se prilično zagrijala atmosfera generalno na zemaljskoj kugli, da je veća energija raspoloživa iz koje mogu nastati takve vremenske nepogode, novembar je poznat kao najkišovitiji mjesec u većem dijelu Crne Gore, nije sa tim neizostavno bilo vezano i da ima tolike udare vjetra, ali sada smo svjedoci i toga.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je meteorolog Dušan Pavićević.
Slobodna Evropa.org.
Svet. Rat Izraela i militantnog Hamasa prelazi u 29. dan. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je danas da se broj žrtava popeo na 9227, te da se još 2100 ljudi vode kao nestali ispod ruševina. Pozivaju Crveni krst da se isporuči krv svih krvnih grupa, prenosi AP. Zdravstveni zvaničnici apeluju i da ima još stotine ozbiljnih slučajeva ranjenika koje bi trebalo evakuisati, nakon što su u Egipatu protekla 3 dana evakuisane desetine ranjenih. Izraelska vojska je danas izvela nove vazdušne udare u pojasu Gaze, nastavljajući kopnene operacije i opsadu Gaza Citya. Premijer Benjamin Netanjahu isključio je mogućnost privremenog prekida vatre u Gazi, poručujući da će nastaviti sa razornom vojnom ofanzivom dok se ne oslobode taoci koje drži Hamas. Izraelska vojska je saopštila i da je u stanju veoma visoke pripravnosti duž severne granice sa Libanom, gde je poslednjih nedelja došlo do sukoba sa islamističkom grupom Hezbolah. Državni sekretar SAD Antony Blinken je u poseti Tel Avivu u nameri da izvrši pritisak na izraelske vlasti kako bi se zaštitili palestinski civili u pojasu Gaze. On je poručio da Sjedinjene Države čvrsto stoje uz Izrael.
Ostajemo apsolutno odlučni u tom nastojanju i neću da ulazim u hipotetičke situacije, ali sve što mogu da kažem je da smo posvećeni u odvraćanju agresije iz bilo kog pravca, te da ćemo preduzeti neophodne korake da se izborimo sa tim.
Šef američke diplomatije rekao je da Izrael ima pravo da se brani, ali da je važno kako to radi i apelovao da se dostavi pomoć civilima u Gazi. Humanitarni bazar za narod Palestine održava se danas i sutra u Sarajevu. Građani Sarajeva i predstavnici humanitarnih organizacija u Bosni i Hercegovini kupovinom hrane na bazaru prikupljaju novac za Palestince. Organizatori, Udruženje civilnih žrtava rata Svjetlost i Palestinska zajednica u BiH kažu da je pomoć simbolična. Predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, Amerisa Ahmetović, rekla je da će pomoć biti upućena narodu Gaze kao znak podrške njihovoj borbi za opstanak. Osim nje, govori Sara Tajbeš, članica Palestinske zajednice u BiH.
Jako lijep gest da civilne žrtve rata prave hranu za civilne žrtve Palestine. Sama činjenica da ljudi tamo proživljavaju ono što smo mi proživjeli 4 godine, a znamo kako je bilo, dovodi nas do neke konfuzije, dovodi nas do situacije gdje gledamo na svaki mogući način da damo neki svoj doprinos, da ti ljudi shvate da nisu sami, nisu napušteni.
Nikada nije bio ovako veliki odaziv ljudi i da su toliko svi zainteresovani, da svi osjete tu tugu i bol, da zaista svi radi sve što je u njihovoj moći da doprinosu i da pomognu. Zaista mi je drago i zaista sam ponosna što sam dio ovog grada, koliko je zapravo ljudi zapravo humano i koliko daje svoj doprinos.
Govorile su predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, Amerisa Ahmetović, i Sara Tajbeš, članica Palestinske zajednice u BiH. U Srbiji se navršava 6 mjeseci od tragedije u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, gdje je učenik te škole ubio 9 rođaka i čuvara škole i ranio 6 osoba. Ispred škole i u parku u centru Beograda odata je pošta ubijenima. Paljene su sveće, ostavljeno cveće, pušteni su baloni. U Beogradskoj crkvi Svetog Marka služen je pomen ubijenima u Ribnikaru, kao i žrtvama masovnog ubistva koje se dan kasnije desilo u selima u okolini Mladenovca i Smedereva, kada je stradalo 9 osoba, a ranjeno 14. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je pred poslanicima u Skupštini Kosova da nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava situaciju oko priznanja Kosova. Nacrt statuta zajednice su Kosovu i Srbiji predstavile međunarodne diplomate. Nacrtom se prekida nasljeđe nepriznavanja Republike Kosovo koje je zapisano u sporazumima iz 2013. i 2015. Dakle, po mojoj političkoj proceni, nacrt pojašnjava pitanje priznanja Republike Kosovo, rekao je Kurti. Ipak on je podvukao da još nije zvanično prihvatio taj dokument koji bi pripadnicima srpske zajednice na Kosovu trebalo da pruži veću autonomiju. Dodao je da će dokument razmatrati i Ustavni sud. Sjedinjene Države zabranile su ulazak u tu zemlju Nečadu Krasnićiju, bivšem zvaničniku u Ministarstvu trgovine i industrije Kosova. Kao razlog zabrane navodi se njegova umešanost u korupciju, odnosno da je zloupotrebio javni položaj primajući mito u zamenu za dodelu ugovora, piše u izjavi Matthewa Millera, portparola američkog State Departmenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prelazimo na izborni blok iz Srbije. Republička izborna komisija je proglasila izbornu listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 17. decembra. Prihvaćeno je 88.000 potpisa. A stranke i pokreti okupljeni oko opozicione liste Srbija protiv nasilja koja je organizovala proteste nakon masovnih ubistava u Srbiji, danas su zvanično potpisali koalicioni sporazum za predstojeće izbore. Uz Mariniku Tepić iz Stranke slobode i pravde nosilac liste za republičke izbore Miroslav Aleksić.
Lista Srbija protiv nasilja i zvanično kreće u predizborne aktivnosti, krećemo sa prikupljanjem potpisa, krećemo u našu kampanju i sve sa ciljem da zajedno ujedinjeni sa građanima Srbije 17. decembra izaberemo Srbiju budućnosti, da izaberemo Srbiju bez nasilja, da izaberemo Srbiju izvesnosti, Srbiju bez kriminala i korupcije.
Biznis plan. Tako najavljenu koaliciju naprednjaka i radikala na lokalnim izborima u decembru vidi Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Nekadašnji bliski saradnici u ultranacionalističkoj srpskoj radikalnoj stranci razmenjali su teške reči nakon što su sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov prethodnik na tom mjestu Tomislav Nikolić napustili stranku svog političkog mentora Vojislava Šešelja, inače osuđenog ratnog zločinca. Umeđu vremenu su ublažili retoriku i najavili koaliciju na beogradskim i lokalnim izborima 17. decembra, dok će na parlamentarnim nastupati samostalno, priča Dušana Komarčevića.
Od izbora do izbora Vučić je pobeđivao tako što je širio svoju koaliciju, odnosno imao stanje u kome neko zanoći kao opozicionara, probudi se kao deo vladajuće strukture.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković. Informaciju o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima 17. decembra prvi je saopštio Vojislav Šešelj na privatnoj televiziji Happy.
Dogovorili smo da Srpska radikalna stranka ide u koaliciju sa naprednjacima na beogradskim izborima i na opštinskim i gradskim izborima unutrašnjosti Srbije.
Rekao je 1. novembra lider radikala koji je osuđen pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u vojvođanskom selu Hrtkovci. Nešto kasnije istog dana oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da Srpska napredna stranka neće formirati vladu sa radikalima zbog razlika u programu.
Mi mislimo da Srbija mora da čuva i svoj evropski put jednako ili više ili jednako koliko i svoje tradicionalne odnose sa Rusijom, Kinom i svima ostalima. Ali mi ne smemo i nećemo i ne želimo da odbacujemo evropski put kao što su to uradili radikali.
Zoran Stojiljković vidi saradnju radikala i naprednjaka na lokalu kao biznis plan koji dve stranke sklapaju kako bi očuvale pozicije i izbegle rasipanje glasova.
Jer deo procenjujete da će izbori neizvesni, onda bi vam recimo naškodio pad radikala ispod cenzusa, a nekih njihovih procenjenih 8 do 10.000 glasova bi vam moglo u toj pad poziciji nešto pomoći. Tako da je to opšta sada strategija. Vidite, kad je pravite, vi polazite od izbornih cenzusa i onda gledate da niko ne propadne ispod tog cenzusa od 3%, jer to može biti odlučujuće.
Duško Radosavljević, politikolog i funkcioner opozicione stranke Zajedno, ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je saradnja SNS-a i radikala posljedica toga što je vladajuća stranka detektovala da gubi podršku u biračkom telu.
prva ljubav zaborava. Nema što bi neko narodni pevač. Ljudi i u jednoj i drugoj partiji su ostali vrlo sličnih razmišljanja i vrlo, da tako kažem, jednoga parazitskog načina vođenja politike, tako da njima uopšte nije bilo teško da naprave koaliciju i da vrate se tamo gde ih pripadaju, jer oni daleko od toga gde pripadaju nisu ni otišli, mislim, na prednjake.
Desetak dana pre najave koalicije sa radikalima, predsjednik države je saopštio da će se na predizbornim skupovima pojavljivati sa bivšim predsjednikom naprednjaka i nekadašnjim šefom države Tomislavom Nikolićem. Upravo je sa Nikolićem i Šešeljem Aleksandar Vučić i započeo svoju političku karijeru pre tri decenije. Tokom ratova u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji, Vučić i Nikolić bespogovorno su sledili Šešeljevu ideologiju Velike Srbije, koja je uz teritorijalnu ekspanziju podrazumevala i širenje mržnje prema Hrvatima, Bošnjacima, Albancima i svima ostalima za koje su radikali smatrali da ugrožavaju srpski nacionalni interes. Vučić i Nikolić sledili su tu politiku do septembra 2008. kada sa grupom poslanika SRS-a napuštaju radikale i osnivaju Srpsku naprednu stranku. Nova stranka načelno odbacuje velikosrpsku ideologiju i prihvata evropske integracije Srbije. Šešelj iz pritvora Haškog tribunala počinje da oštro napada bivše stranačke kolege sa kojima je tokom godina imao i blizu porodične odnose. Optužio ih je da su izdajnici koji su okrenuli leđa stranci nakon što su dobili novac sa zapada. Ni Vučić bivšem šefu nije ostao dužan, pa ga je nazvao monstrumom i malim mišem. U novembru 2014. Haški tribunal pušta Vojislava Šešelja nakon 11 godina provedenih u pritvoru da na slobodi sačeka izricanje prvostepene presude. Šešelj se vraća u Srbiju, u kojoj tada već dve godine vladaju njegovi bivši saborci. U avionu kojim se vraćao iz Haga, Šešelj medijima kaže da sa vlastima neće sarađivati, već da će se protiv nje boriti. U međuvremenu je vođa radikala znatno ublažio kritike na račun Aleksandra Vučića, a Šešelj je postao gotovo svakodnevni gost na privatnim televizijama bliskim Vučićevom režimu.
Što se tiče Kosova i Metohije, tu je Aleksandar Vučić kao predsjednik Republike krajnje jasan i zato ima našu podršku.
Rekao je Šešelj gostujući na televiziji Prva u aprilu 2023. godine. Godinu dana ranije, Šešeljeva Srpska radikalna stranka podržala je Vučića na predsjedničkim izborima koji su održani u aprilu 2022. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Federalna uprava policije u Bosni i Hercegovini završila istragu u vezi sa podrškom koju su pojedine osobe davale Nerminu Sulejmanoviću za ubistvo partnerice u prenosu uživo na društvenoj mreži Instagram. To je za naš program potvrdio Ramo Isak, federalni ministar policije. Materijal je, kako ističe, poslat tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Uz to su poslati rezultati veštačenja. U tužilaštvu tog kantona ipak ističu da zakonom nije kažnjivo odobravanje i podržavanje ovakvog krivičnog dela. Priču Ermina Zateg je priredila Melisa Teletović.
Skoro tri mjeseca od ubistva Nizame Hećimović iz Gradačca, koju je ubio suprug, i sve to uživo prenosio na društvenoj mreži Instagram, tužilaštvo Tuzlanskog kantona zaključilo je da nije bilo propusta u radu pravosudnih organa, odnosno policije, kao i da svi oni koji su komentarisali ubistvo neće krivično odgovarati. Krivični zakon federacije ne predviđa kazne za online podršku femicidu, govori Tomislav Ljubić, glavni inspektor Tuzlanskog kantona.
Odobravanje krivičnog djela u načelu generalno gledano ne može biti krivično djelo, a kad je u pitanju postrekavanje, što bi eventualno moglo biti, a bilo u lajvu, ono je opet problematično u konkretnom slučaju, zato što postrekavanje ima, trebalo bi da bi bili ispunjeni obilježja krivičnog djela, da ako nekoga učvršćuje ili stvara odluku o počinjenju krivičnog djela.
Još prije tri mjeseca federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak najavio je da će policija zatražiti kažnjavanje svih onih koji su podržavali i komentarisali na društvenim mrežama. Danas ministar Isak kaže da je FUP uradio sve što se tiče njihove nadležnosti pa i vještačenja. Cijeli materijal, kaže Ramo Isak, dostavljen je tužilaštvu Tuzlanskog kantona.
Sve ono što je bilo najavljeno strane federalne uprave, policije i federalnog ministarstva urađeno je, dostavljeno kantonalnom tužilaštvu koje vodi istragu i sve ostalo do njih. Od vještačenja, dokumentacije i svega onoga što je bilo potrebno, tužilaštvo je Jedan dio istrage je dodijelo nama, ovaj dio koji je dodijelo nama mi smo završili, drugi dio je dodijelo kantonalnoj upravi, federalnoj kantonalnoj upravi Tuzla, sve što je bilo do federalne uprave policije, odvještačenja i svih radnji koje su bile dostavljene da uradi federalna uprava policije, sve je u potpunosti uradila, zadokumentovala i dostavila kantonalnom tužilaštvu.
Zbog ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu je održano nekoliko protesta u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini protiv nasilja. Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Podaci su Agencije za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini. U oba bosansko-hercegovačka entiteta zakoni o zaštiti od nasilja u porodici su mijenjani nekoliko puta, ali nijedan od njih ne sadrži termin femicid. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zataga i Melisa Talatović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šestoro mladih Srba je ubijeno, a šestoro Albanaca uhapšeno i potom pušteno pre 25 godina. To je priča o malom kafiću zvanom Panda u Peći na Kosovu. Danas, 25 godina kasnije, lokal i dalje nosi tragove zločina bez počinioca, uz sumnje na falsifikovanje istine. Priču do Runtine Baliju prenosi Amra Zajneli.
Hladan vazduh u peći Agrum Kolčaku osjeća još jače, iako zima još nije počela. U ovo doba teško mu pada da poseti kuću roditelja gde je proveo detinjstvo. Budi mu kaže gorka sećanje iz 17. decembra 1998. Kuću su pre svitanja opkolile srpske policijske snage. Agrunu je bilo 26 godina. Uhapšen je za zločin koji nije počinio.
Spavao sam jer je bilo 4 ujutru. Kada su zakucali na vrata, otvorio sam. Ušli su. Agrum Kolčaku? Rekao sam da. Znam da je jedan policajac javio svojim kolegama preko radio veze. Uhvatili smo teroristu. To je bilo to. Vezali su mi ruke i odveli.
Agrun je kasnije shvatio da se sumnjiči za ubistvo nekoliko osoba nedaleko od njegovog naselja. U mirnoj ulici, kao zaleđen u vremenu, stoji mali objekat koji je nekada bio multijetnički kafić. Zvao se Panda. U njemu se 14. decembra 1998. uveče zabavljalo nekoliko ljudi, među kojima su bili i mladi Srbi. Oko 20 časova na glavni ulaz ušle su dve maskirane, naoružane osobe. Krenuli su rafali. Ubijeni su Ivan Radević, 25-godišnjak, Ivan Obradović, star 14 godina, Vukota Gvozdenović, 16-godišnjak i Dragan Trifović, star 17 godina. Od rana su u bolnici preminuli 18-godišnji Svetislav Ristić i 17-godišnji Zoran Stanojević. U lokalu je te noći bio i vlasnik Suad Šabović.
Uglavnom, sa usta se otvorila vrata i počela je da prasti, tako reći. Znači, po nekom uviđaju skoro 60 metaka. Sve smo gledali, nažalost nismo, pošto su vrata otvorena na stranu gdje smo se nalazili, znači nismo mogli da vidimo ljude koji su pucali. Ovi koji su preživjeli, koji su bili za stolom i koji su gledali njih u, tako reći, lice, oni su vidjeli da su nosili fantomke.
Ubistvo u Pandi se desilo u vreme visoke međuetničke tenzije između Albanaca i Srba na Kosovu. Rat između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova je već počeo. Na dan ubistva u Pandi, srpske snage su ubile nekoliko pripadnika OVK dok su prenosli oružje iz Albanije na Kosovo. No ubistvo u Pandi se u srpskoj zajednici gledalo kao na osvetu. Odmah nakon sahrane krenuo je pretres albanskih kuća u Peći. Šestorica Albanaca su uhapšena i odvedena u zatvor u Peć da bi se kasnije prebacili u zatvore u Srbiji. Uhapšeni Albanci su oslobođeni nakon 12 meseci. Nije bilo dokaza da su povezani sa zločinom. Godinama se u srpskoj zajednici međutim verovalo da su za taj zločin odgovorni Albanci. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine nije se mnogo govorilo o mogućim izvršiocima ubistava u Pandi. Tek 2013. godine Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio potpredsjednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti, nagovestio je da zločin možda nisu počinili Albanci.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva mladića u kafiću Panda u Peći? A jesmo li mi stvarno ustanovili ko je ubio tu našu decu? Ili ćemo da budemo iznenađeni u budućnosti?
Hoćete kažete da to nisu bili albanski teroristi?
Ja hoću da kažem da mi za to nemamo dokaze. Naprotiv.
Vučićeva izjava promijenila je sumnju u vezi sa izvršiocima zločina u kafiću Panda. Pojavila se mogućnost da su to mogle da isceniraju srpske institucije. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu 2016. godine, 18 godina nakon ubistava. Slučaj je označen kao strogo poverljiv, te nema puno informacija o njemu. Iz tužilaštva su potvrdili da su saslušali desetke svedoka, te da je istraga u toku. 25 godina od ubistva nema ni optužnice, ni osumnjičenog. Advokat porodice nastradali kaže da one stalno traže sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Međutim, ovaj sastanak, iako je Vučić obećao, još se nije održao.
Ali nije to poenta. Ovdje je poenta da nam zaista neko rekonstruiše šta se 14. decembra 1998. dogodilo. Da li država s tim ima veze ili nema veze? Ako država ima veze, ko predstavlja državu? Ko simbolizuje državu? Ko je u ime države doneo odluku da se 6 ljudi strelja u Pandi? Da li taj čovjek živ? Nije živ. Šta je bila poenta? Šta je bio cilj? To su sve pitanja na koje odgovore očekuju porodice žrtava, a žrtve zaslužuju bar istinu, ako ne pravdu.
Decembar 98. u Peći, dobro pamtim Nataša Kandić. Kao tadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, istraživala je slučaj Panda. Ona drži državu Srbiju odgovornu za otkrivanje istine.
Nećemo detalje saznati, ali ono što javnost mora da ima u vidu da je njen zadatak da vrši pritisak da država prizna da je to državni zločin.
Video priču povodom 25. godišnjice ubistva u kafiću Panda na Kosovu potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org. U Beogradu je otvorena multimedijalna izložba Kako te vidim, kao deo istoimenog projekta i predstavlja umetnički odraz druženja mladih sa Kosova i Srbije. Šta kažu učesnici o projektu, prenosi Miljana Miletić.
Matija Jovanović, student Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, je već drugi put učesnik projekta How do I see you, odnosno Kako te vidim, koji povezuje mlade iz Srbije i sa Kosova. Deo je i multimedijalne izložbe održane u Beogradu u novembru, na kojoj su prikazani video intervjui koje su učesnici sami vodili u paru, kao i fotografije nastale u okviru kampa mobilnosti i kulturne razmene održanog u Prizrenu u septembru.
Moje iskustvo je fantastično, ali bukvalno u smislu te reči, znači bez bilo kakvih sad da idemo u kliše ili bilo šta. Zašto? Zato što je prvo projekat jako dobro organizovan. Zapravo suština ovog projekta je upravo to slobodno vreme koje mi imamo, jer mi za to slobodno vreme sedimo, neformalno pijemo kafu, jedemo, šetamo, šta god i pričamo. Zapravo ta priča u to slobodno vreme, to je po meni jedna od zapravo najbitnijih stvari.
Kaže Matija za Radio Slobodna Evropa. Svoje iskustvo je podelila i Tamara Zelenak, studentkinja filozofije.
Ja mislim da ovakvi projekti zaista doprinose toj boljoj budućnosti i povjerenju, jer ja gledam po sebi, mislim, ja ne znam i dalje kao šta želim da radim u životu, ali znam da mi je cilj da na neki način da ostanem u ovoj zemlji, da na neki način oblikujem kulturu u njoj i mislim, ako mi to uspe, ja te onda kao uopće imati ovo iskustvo sa sobom u glavi ako se time budem bavila.
Kaže Tamara. Izložbi u Beogradu su prisustovali i mladi sa Kosova. Dženis Behljulji, student informatike, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni deo projekta bila socijalizacija i razbijanje stigme što su uradili kroz snimanje filmova i druge aktivnosti.
Bilo je to dobro iskustvo, jer uvijek koristim priliku da steknem srpske prijatelje, jer smo kroz našu nedavnu istoriju dosta bili razdvojeni. Dakle, možda ne možemo sve da popravimo, ali možemo imati neka prijateljstva koja mogu da dovedu do bolje budućnosti. Također, zaista lepo videti izložbu slika iz Prizrena ovde. Znaš, mogu da vidim sebe na fotografiji koja je okačena u Srbiji, tako da je to nekako cool.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janis. Kako te vidim je višegodišnji projekat koji zajednički sprovode DokuFest iz Prizrena, program Slobodna zona junior i filmski festival Slobodna zona iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata s vama su bile Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović.
koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju. Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričamo. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugu. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni, ono, vozači ne paze na pješake, a i ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Krše se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam ja, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim preticanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to je to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to da dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Pa da krenemo od početka. A početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jest to, instruktore.
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja bi nešto proučio, instruktore.
To vas trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
A, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizu. Jesi namjestio retrovizu?
Evo namještenje, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu, od mene stare.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije, malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost.
Osim kružnog toka, ostalo?
Osim kružnog toka, stvarno ne mislim, sam imao nikakvih problema.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo, recimo, najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i veliko većin slučajeva ne moraš tipu na nešto ne prestrojavati, tako da, nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, 3 pogleda,
i tek onda započet radnje.
Lijevo ćemo na semaforu.
Unutrašnji retrovizor, evo, ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem? Ne mislim da voze, nego da znaju evo o saobraćajnim znakovima.
Bitno je. Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih
i jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A to je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute, koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, vršimo pravila
vožnje? Nekultura sa obraćajem. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio kad bi oni davali žmigavce. To je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše. Navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka. On misli, ne znam ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilom?
Mogu, pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilom. S tim što je inspektor rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se za dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju, znači jedan je dao žmigavce, ništa.
Jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti podečka situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći podvući ispod nekog drveta i ja ne vidim tu sobično neke starije osobe i u svakom slučaju ako ih udarimo mi smo krivi, naravno ne bi bilo poželjno niti dobro da ih udarimo, ali onaj, meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju. Ja rekao,
ima udaranja. Ja se sjećam dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori da pričaju o tim stvarima kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao, na zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Da. Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim?
No, kakvi? To su predrasude. To nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrene. Isto tako što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 10% muškaraca bolje.
To je.
Moja mama vozi bolje od 10% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikakve.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Pa ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, pa znaš, sankcija. Edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Ili ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo...
Kako je razlika sad i kako je razlika recimo prije nekih 30 godina? Kad je riječ o polaganju ovog...
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative oni, pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da voze. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske područno, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća.
Ja.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila. E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od...
Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađi instruktor može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, je potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane, kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja. Polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze, kako im pristupaš? Imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa mora malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu vjerovati, da su sigurni sa mnom. Ja, najvažnije je da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije, jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština obuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel? Tako je zakon propisan, najmanje 35 časova i eto otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova i ako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što ih čestitam, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaći da ste dobar vozač. I on dođe i misli da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas,
mnogo,
kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
Pa to su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko punije linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i samim ti kad se mi zaustavio na nepregledno mjesto, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, željeće da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od veći problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahati vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, moram kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se u rastici kada se desi prolazak u crvenu i ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno svi vama desi, želite da izađete tu, aha, neću ovdje, zamislio sam sve nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavce i nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, ruži se oni prekidaju za žmigavac u BMW-u, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo, smo vrlo nekulturni, barem saobraćaja, da ne pričamo ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca su vrlo nezgodno saobraćaj, osobi s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad su i napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jeli, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom treba i već da pričaju o saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo je.
Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati, da vidi koliko je to opasno. Naravno, i vozači trebaju biti oprezni. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz, trebaju očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu. Uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu, trebamo dijete očekivati. Ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobre i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina.
Sada...
Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okej pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle, to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle, u svakoj državi to su neke sitne, jel, imaju oscilacije među pravilama, pravila su dobra, međutim, ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni kogovat vidi, on ode gusla na cesto, do njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo uzubi u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle, dvije trake za svaki smjer. I kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni.
Pa jeste malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci u saobraćajnoj nezgodi, jer takva smo država da se sve može onaj riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije, gdje ljudi gleda sve na brzinu da nauči. Ajde, nešto ću naučiti, nešto ću prepisati, jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počeš od preventivnih pa do i ovi najoštri, jeli. Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo u autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri. Jel? Provjera saobraćaja važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi, ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacije, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezvjedniji i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnosti.
Jeste, da pokažemo svjesno. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednije, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka vozila i sami pale žmigavce. Tako da, ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač, potrebno imati najmanje 18 godina. Kada se dođe u autoškolu, radi se ljekarsko uvjerenje. Onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa. Imamo 6 časova iz poznavanja pružanja prve pomoći. Onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže, testovi prva pomoć. A kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku. I obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam recimo čula do sad.
Početnik, ukoliko u 2 godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora ispočetka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, kroz Hrvatsku imaju veliki billboard gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje. Odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori. Napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim jučer prekuće u Beogradu, jel, u Srbiji, da se čovjek vozio suprotni smjer na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje? Kad se sjedne, ako se ne upravlja kako treba.
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozilom, ne vozilo nama. Tako ako osjetimo da nam vozilo, jel, ono, idemo brže, jel, pa, ono, bježi, pa daju sporte. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, a ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. Vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se skloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenje, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada pominje dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auto i on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskreni negdje umeđu vremenu.
Mm-hmm.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet? Kad je riječ o vožnji, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan zaista, ono, počeš od, jel, spominjao sam parkiranje na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel, sjedni na semaforu dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje, i ti njom sviraš, on čak i ne čuje da mi njom sviram, on je na mobitelu, i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan, izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji u smislu da opraštamo ljudima ako pogriješi saobraćaj. Pogriješim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije leto, su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako. I onda stvara se već, neki već izađu sa strahom kad položi, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, jer ljudi koji razmišljaju pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da i meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A od naroda treba mi ostale paziti. Dok, eto, žene će mu uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni,
pretpostavljam. Pa, jeste, oprezni su, jednostavno, žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve... Ono njima je vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Šta da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje. Već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!